Pašreizējais Latvijas universitātes rektors Indriķis Muižnieks ir aizvadījis pirmo 4 gadi augstskolas vadītāja krēslā. Redzamākais viņa laika panākums varētu būt akadēmiskā centra turpinājums Torņkalnā. Satversmes sapulces uzrunā Muižnieks kā savu veikumu minēja studējošo skaitu kāpumu par vairāk nekā 2000, par 600 cilvēkiem lielāku un vidējā vecuma ziņā jaunāku akadēmisko personālu, veselības apdrošināšanas visiem un motivējošu atalgojumu sistēmu. Cīņā uz rektoru krēslu tika aktualizēta viņa iespējamā biedrošanās ar čeku, un šonedēļ publiskota lieta, ka viņš nav sadarbojies ar Valsts drošības komiteju. Nomelnošanas kampaņā Muižnieks vainoja kādus ārējus spēkus.
Acīm redzot, arī ārējā pasaulē ir kāda noteikta interese radusies, un šī, diemžēl šie interesi ir radījusi arī nomelnojošas, varbūt satraucošas, katrā ziņā universitātes prestižu un godu nevairojošas informācijas plūdu. Bet šīs tēmas nav mūsu tēmas, tās ir mums mēģināts uzspiest.
Muižnieks sola, ka nākamajā 4 gadē Latvijas universitāte iekļūs 500 pasaules labāko augstskolu vidū. To apšaubīja viņa konkurence uz rektoru krēslu, biznesa vadības un ekonomikas fakultātes dekāns profesors Gundars Bērziņš, kas sevi pieteica ar pieredzi lielu uzņēmumu vadīšanā.
Latvijas universitāte ir ne tikai zaudējusi pozīcijas starptautiskajos reitingos, bet daudz ko vērtīgāku un grūtāku atgūstam – cilvēcību un vienotību. Ar šādu pieeju mēs nevaram cerēt sasniegt mērķi kļūt par top 500 universitāti pasaulē. Tā turpinot, mēs pat nevarēsim nodrošināt to, ka esam numur viens Latvijā un Baltijā. Uzvarēt var ar godu, uzvarēt var arī negodīgi. Tāpat ir ar Latvijas universitāti. Savu var panākt arī ar intrigām, dāsni atalgojot savus atbalstītājus, sodot tos, kas atļāvis domāt atšķirīgi. Bet tā nav Latvijas universitāte, ko mums uzticējuši mūsu priekšgājēji. Tāpēc atcerieties, ka universitāte nav ķēķis, tā ir vērtība.
Pirmdien universitātes vadība pretēji likumā paustiem aizliegumam izziņoja, ka ir saņēmusi trauksmes cēlēju vēsti par Bērziņa promocijas darba neatbilstību ētikas un kvalitātes kritērijiem. Augstskola nopietni reaģēšot un veikšot rūpīgu pārbaudi. Pats Bērziņš pēkšņos pārmetumus noraidīja un solīja tiesāties par likumpārkāpumiem. Pēdējā laika cīņu starp rektora amata kandidātiem kā nožēlojumu raksturoja paši studenti, kas gan noslēdzās atbalstīt līdzšinējo vadītāju. Studenta padomes priekšsēdētāja Alise Paula Zīverte satversmes sapulcē uzsvēra, ka kandidātu rīcība ir grāvusi universitātes tēlu.
Ar nožēlu gan jāsacina, ka cīņa starp rektora amata kandidātiem nepagāja bez liekiem starpgadījumiem un arī šeit satversmes sapulcē, sasniedzot visaugstāko savu saspīlējumu punktu. Ir nopietni jāapsver, vai ieguvums ir tā vērts, lai grautu Latvijas universitātes vārdu sabiedrības acīs. Šī tomēr ir augstākās izglītības iestāde, kas māca sevī ne tikai zināšanas, bet arī vērtības, arī cīņā par 100-gadus rektoru amatu.
Līdz ar rektoru vēlēšanām satversmes sapulcē šodien ievēlēja arī 50 cilvēku senātu kolektīvu, kā arī akadēmisko šķīrējtiesu. Edgars Kupčs, Latvijas radio.